Înainte să citim textul în această dimineață, pentru cei care vă tot întrebați de ce atunci când se citește cuvântul lui Dumnezeu, pocăiții se ridică în picioare, vreau să citesc câteva versete din Neemia, capitolul 8, versetul 3, unde spune așa: Ezra, citit în carte de dimineață până la amiază, pe locul deschis dinaintea porții apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare să o înțeleagă, tot poporul a fost cu luarea minte la citirea cărții legii. Cărturarul Ezra stătea pe un scaun de lemn ridicat cu prilejul acesta. Lângă el, la dreapta, stăteau Matitia, Shema, Anaia, Uria, Hilchie și Maaseia și la stânga, Pedaia, Mișael, Malchia, Hashum, Hashbadana, Hazaria și Meșulam. Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor, căci stătea mai sus decât tot poporul. Și când a deschis-o, tot poporul s-a sculat. Am avut de multe ori această nedumerire, mai ales în perioada copilăriei, când frații spuneau: acum citim din cuvântul Domnului, să ne ridicăm în picioare, citeam și ne puneam jos. Și mi se părea puțin mai mult un sport decât o altă activitate. Până când Duhul lui Dumnezeu m-a luminat și am înțeles că omul cu frică de Dumnezeu, când se citește cuvântul lui Dumnezeu, nu stă nepăsător. Ce arată respect. Nu pentru omul care iese în față, ci pentru cuvântul lui Dumnezeu. Omul care nu crede că este cuvântul lui Dumnezeu, n-are treabă cu asta. Dar omul care crede că atunci când se citește din cartea aceasta, numită Biblia, că aceste cuvinte sunt cuvintele lui Dumnezeu, omul acela se ridică în picioare. În semn de respect. Nu zic acum acasă să citiți Biblia numai în picioare. Să nu facem din asta o altă tradiție. Ci să înțelegem că acest cuvânt al lui Dumnezeu merită respectul. Aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură la un text pe care l-am mai citit, Ioan 16. De la versetul 7 la 15 vom citi aceste versete, pagina 1048, Evanghelia după Ioan, capitolul 16, de la versetul 7 la 15 inclusiv. Așa cum bine știți, suntem deja la al patrulea mesaj în ceea ce privește persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Am să citesc astăzi acest cuvânt care spune așa: totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângăietorul nu va veni la voi și dacă mă duc eu, vi-l voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni mângăietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Vă rog să vă reașezați. Deși dacă tot am citit din Ezra, poate că nu era rău eu să stau jos și noastră în picioare, nu? Nu știu oare câți dintre noi am mai ascultat mesajul lui Dumnezeu dacă ar trebui să facem așa. E adevărat însă că nici cuvântul lui Dumnezeu nu ne lasă să înțelegem că poporul a stat în picioare pe tot parcursul citirii legii. Nu știm dacă au stat, însă ne spune cuvântul că Ezra a citit de dimineață și până la amiază. Oare câți dintre noi am rezistat să auzim citindu-se cuvântul lui Dumnezeu de dimineață și până la amiază? Vine vara acum și unii nu o să reziste prea mult aici, că e prea cald, că e prea nu știu cum, și când începe predica simt că unii o să stea mai pe la răcoare așa, pe afară. Mă rog însă ca Duhul lui Dumnezeu să ne atingă inima și să înțelegem că atunci când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu s-ar putea să ratăm glasul Domnului care încă mai strigă, care încă ne mai dă har, nu știm cât. Privim în jurul nostru și semnele astea ne îngrozesc. Însă există un verset care nouă ne spune mai clar decât orice că Iisus Hristos este mai aproape ca oricând. În Matei capitolul 26, Iisus Hristos spunea așa: în vremurile din urmă, din cauza înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Cutremuri au fost de când e lumea. Războaie au fost de când e lumea. Dar de la Iisus Hristos încoace, Dragostea pocăiților nu s-a răcit, dar se va răci în vremurile din urmă. Dacă s-ar fi răcit dragostea pocăiților, dragostea aceea pentru Dumnezeu și pentru oameni, pentru oamenii pierduți, noi astăzi n-am mai fi fost aici. Pentru că n-ar mai fi venit nimeni să-și dea viața pe pământul României ca și românii să audă despre Dumnezeu. Dar trăim vremurile când începem să fim sau să stăm lângă sloiuri de gheață. Și ăsta este cel mai strigător la cer semn că Iisus Hristos este aproape. Mai aproape decât ne imaginăm. Iisus Hristos spunea, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Veți auzi de războaie, de vești, dar să știți că nu atunci va fi sfârșitul. Atunci e doar începutul durerilor. Dar când veți vedea însă că dragostea celor mai mulți se va răci, să știți că sunt aproape. Și Iisus Hristos termină într-o oarecare notă de întrebare și spune așa, când voi veni, voi mai găsi credință, nu pentecostali, nu ortodoxi, nu baptiști sau orice alt nume denominațional am avea, ci credință. Și dacă privim cu atenție, chiar și printre cei care spun că iubesc pe Hristos, nu mai prea există credință. Începe încet, încet teologia liberală să-și facă loc în România și am început ca acest cuvânt să-l punem la îndoială. Să nu mai credem că este cuvântul lui Dumnezeu. Am ajuns până într-acolo încât să spunem că darurile Duhului Sfânt au încetat, că nu mai lucrează, că au lucrat odată de mult cândva. Dați-mi voie să vă întreb logic, de ce să înceteze? Că nu ne convin nouă? Că nu ne plac nouă? Nu scrie niciunde că Dumnezeu a dat darurile acelea doar în perioada Rusalii și atât. De acolo încolo nu mai sunt, n-au mai existat. Și spunea un om înțelept, n-am înțeles multă vreme lucrul acesta și mi-am zbătut mintea cu lucrul acesta. Spunea așa, pentru cel care crede n-am niciun argument. Dar pentru cel care crede, am mii de argumente. Și am stat și m-am gândit, cum adică? Păi pentru ăla care nu crede, să n-ai argumente, că tocmai el are nevoie de argumente. Și am înțeles cuvântul lui Dumnezeu din Evrei care ne spune că dacă vrea cineva să se apropie de Dumnezeu, trebuie să facă ce? Să creadă! Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Și atunci am înțeles că pentru cel care nu crede, nu există argument. Poți să-i spui, să-i demonstrezi că 2 cu 2 egal 4. El crede întotdeauna că face 5. Că el e un pic mai deștept. Și din păcate, repet, lucrul acesta începe să se întâmple în biserici și chiar în biserici pentecostale. Oameni care spun că sunt pentecostali, membri într-o biserică pentecostală, dar nu mai cred în lucrarea Duhului Sfânt. Sau mai grav decât atât, nici măcar nu o cunosc. Oameni care cred că Duhul Sfânt e așa o forță ca și curentul electric. Vine peste tine și n-ai putere, n-ai ce să faci, asta e, te manifesti așa cum îți vine la gură sau în trup, că a venit Duhul peste tine. Dar Apostolul Pavel spune clar că Duhul este supus. Și aș vrea să înțelegem un lucru, lucrarea Duhului Sfânt, o vom înțelege după acest principiu, dacă este sau nu este în acord cu sfințenia lui Dumnezeu, pentru că Duhul este Sfânt. Și pentru că Duhul este Sfânt, lucrarea sa e sfântă. Dacă lucrarea unui om care spune că are Duhul, sfânt sau nesfânt, el spune că e sfânt întotdeauna, dar nu este o lucrare sfântă, puteți să spuneți categoric că lucrarea aceea, că omul acela nu este sfânt și că nu este plin de Duhul Sfânt. De ce? Pentru că lucrarea pe care o face Duhul Sfânt este una sfântă. Dacă veți auzi sau veți vedea oameni lătrând în Duhul, puneți-le zgardă. Puneți-le bodniță, mustrați în numele Domnului, mustrați Duhul acela de care sunt călăuziți, pentru că nu este Duhul Sfânt. N-am găsit pe paginile Sfintei Scripturi să-mi scrie aici că vreunul din ucenici a lătrat sub puterea Duhului Sfânt. N-am găsit aici niciunde, printre ucenici, să se spună că ucenicii se îmbrăcau dezmățat sau că se manifestau într-un fel în care toată lumea spunea, Domne, ăștia-s bolnavi cu capul. Că au fost bieți, aia este cu totul altceva. Dar dacă vă aduceți aminte, la un moment dat am atins puțin acest aspect. Și anume, este starea aceea euforică a omului beat, pe care o are omul plin de Duhul Sfânt. Este starea aceea de care amintea fratele Beni aici, bucuria aceea pe care nu o poți descrie. Și de aceea omul zice despre tine, e beat, mă, lasă-l în pace. De ce? Pentru că nu poți să-i explici în cuvinte de ce ești tu bucuros. De ce într-o Românie plină de criză, care e așa cum e, tu poți totul să fii bucuros, poți să dai slavă lui Dumnezeu într-un loc ca acesta, poți să ridici mâini curate spre ce să spui slăvit să fie Dumnezeu, poți să aduci cuvinte de mulțumire la adresa acestui Dumnezeu să spui am toate motivele să-i mulțumesc. Și omul de lângă tine care trăiește în aceeași țară, care poate n-are servici ca și tine, se uită la tine și spune ești un ciudat. Cum adică tu ai motive de bucurie? Păi copilul ți-i în spital, ce motive ai de bucurie? Ce motive de mulțumire ai tu? Am, pentru că sunt în brațul lui Dumnezeu. Știu că și copilul acela, dacă Dumnezeu va îngădui să plece dincolo, se va duce în brațele tatălui. Și va veni o zi când mă voi întâlni cu el, mă voi întâlni cu ea, am să mă întâlnesc cu mama, cu tata, cu bunicul, care a plecat la Domnul. Și de aceea sunt bucuros că aștept cu nerăbdare ziua aceea să fie cât mai scurt pe viața aceasta pe pământ, ca să mă întâlnesc cu ei. De aceea sunt bucuros că am o speranță, că am un Dumnezeu care mă așteaptă, care mă iubește, care lucrează în inima mea, în viața mea și mi-a spus, locul tău nu e aici. Viața ta nu este aici, ci viața ta e în veșnicie, ești cetățean al cerului. Dar mai credem lucrul acesta? Sau ne-am ancorat atât de tare în mașinile noastre, în casele noastre, încât parcă ni și pare rău să vină Domnul, că numai ce-am terminat casa, n-am apucat să locuim în ea. O, Doamne, ai milă de noi, de fiecare în parte. Și să ne ajute Dumnezeu să înțelegem și să credem cuvântul lui Dumnezeu, care ne spune clar, e străin și călător. N-ai aici palate, dar în țara fără nor, ale tale-s toate. Ce bucurie mai mare decât asta, să știi că ești moștenitor al cerului. Oare ce ne face să ne ancorăm atât de adânc rădăcinile în pământul acesta? Oare nu cumva lipsa prezenței Duhului Sfânt în viața noastră? Oare nu cumva faptul că nu mai credem în lucrarea Duhului Sfânt? Oare nu cumva noi, penticostale, am început să hulim, să bagiocorim lucrarea Duhului Sfânt? Și să spunem că nu e adevărat, că nu este, că nu există? Pentru simplu fapt că n-ai experimentat-o tu? Că n-ai trăit-o în viața ta? Cuvântul acesta este plin de manifestarea Duhului Sfânt. Și spuneam, dacă vă aduceți aminte, în dățile trecute, că a lucrat Duhul Sfânt și în vechime. Și am împărțit acest studiu în două mari etape, înainte de Rusalii și după Rusalii. Și am spus atunci despre lucrarea Duhului Sfânt înainte de Rusalii. Și data trecută am menționat puțin din lucrarea Duhului Sfânt după Rusalii. Și în dimineața aceasta aș vrea să continuăm câteva aspecte. Repet, la modul general, încă nu intrăm la fiecare în parte, dar va veni momentul acela, cred că Dumnezeu ne va îngădui timpul acela, în care să intrăm și în fiecare domeniu în parte, în ceea ce privește lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, în lumea aceasta. Să vedem ce face Duhul Sfânt după Rusalii, în viața necredinciosului și în viața credinciosului. Am citit acest cuvânt din Ioan, care ne spune că ne este de folos și ne-a fost de folos înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. Și folosul acesta n-a fost altul decât că a trimis pe Duhul Sfânt, care așa cum citeam în Ioan 14, nu mai este doar cu noi, ci este și în noi. Iisus a fost 3 ani și jumătate cu ucenicii. Dar după ce s-a înălțat la cer, i-a umplut pe ucenici de prezența sa dumnezeiască. Și din momentul revărsării Duhului Sfânt, ucenicii n-au mai fost doar cu Iisus, ci l-au avut pe Iisus în inima lor. Pentru că Iisus a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi face un lucru. Am să rog pe Tata și împreună vom veni să locuim în voi. Ne vom face cort în voi. Vom face din ființa voastră, din lutul acesta, templu al Duhului Sfânt, templu al lui Dumnezeu. O, ce mare har! Când ne gândim la lucrurile acestea, nu ne rămâne decât să spunem și noi acele versuri. Ce sunt eu? Ce sunt eu? Ce ești tu? Ai impresia că ești doctor, domne, docent, mare teolog, mare profesor, mare inginer, mare patron, mare în toate felurile. Și știți de ce suntem mari? Că ne comparăm cu oamenii mici. Că întotdeauna ne punem unul lângă altul, umăr lângă umăr și să vedem, hai, care e mai bun dintre noi? Oh, dar dacă am avea înțelepciunea să ne punem lângă Iisus, să vezi atunci ce mare ești. Să vezi atunci cât ești de bun, de înțelept, de plin de dragoste. Știi ce se întâmplă când te pui lângă Iisus? Isaia 6. Vai de mine, că sunt un om cu buze necurate. Vai de mine că, de fapt, nu sunt așa cum am crezut eu că sunt. Și trebuie să recunoaștem, stimați creștini, că ne cam lipsește starea aceasta. Ne cam lipsește prezența aceea în care să vin locul acesta și să nu mai vezi că ăla nu predică bine, că ăla nu cântă bine, că ăla nu e îmbrăcat cum trebuie, ci să te vezi pe tine. Să stai în fața oglinzii lui Dumnezeu să spui, Doamne, vai de mine! E vai de mine, Doamne! Dar când n-ai prezența aceea, e vai de alții întotdeauna. În Isaia, dacă veți citi primele 5 capitole, nu veți auzi decât vai de alții. Vai de popor, vai de cutare, vai de cutare, vai de cutare, vai de cutare. Până în Isaia 6, când Isaia spune un lucru, ce se întâmplă acolo. Era în templu. Și dintr-o dată Isaia spune că a coborât prezența lui Dumnezeu în templul acela atât de tare încât el are impresia că și vede că poalele mantiei lui Dumnezeu umplu templu. Și când a văzut lucrul acesta din 5 capitole în care a spus numai vaiuri către alții, dintr-o dată Isaia își dă seama că nu-i cu nimic mai bun decât alții, ci că-i vai de el. Dă-mi voie să te provoc în dimineața asta și să te întreb. Când ți-ai simțit ultima dată starea aceasta și să spui, vai de mine? Este unul singur care poate să-ți aducă această stare în care să te vezi așa cum ești. Nu cum ai vrea să fii, nu cum te văd alții că ești, ci așa cum ești. Și aceea este în prezența lui Dumnezeu. Prezență care se manifestă astăzi în mod deosebit prin Duhul Sfânt. Spune Iisus Hristos că atunci când va veni Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul. Care păcat? Că ei nu cred în mine. Oamenii din vremea Domnului Iisus Hristos și mulți alții din vremea noastră spun și astăzi cu tărie, Iisus Hristos nu este Dumnezeu. Da, un mare profet, un om extraordinar, un mare învățător, dar nu Dumnezeu. Când vine însă Duhul Sfânt, El dovedește lucrul acesta. Și a dovedit atunci și dovedește și azi. Și ți-a dovedit poate și ție. Dar știți că există o diferență între a dovedi și a convinge. Poți să dovedești cuiva că e greșit. Dar există cele mai mari șanse să nu-l poți convinge că a greșit. Îi arăți negru pe alb că e greșit. Și el spune în continuare, nu. Măreția lui Dumnezeu este asta, că nu vine cu forța în viața nimănui. Când a venit Duhul Sfânt, a dovedit și el dovedește în continuare că lumea este păcătoasă, că eu și cu dumneata avem nevoie de Hristos. Ne dovedește lucrul acesta, dar ne convinge numai dacă vrem să acceptăm acest lucru. Au fost mulți oameni care s-au întrebat, dacă Dumnezeu e așa de bun și El are mântuire pentru toți, de ce unii vor ajunge în iad și alții în rai? Pentru simplu fapt că deși toată lumea, tuturor oamenilor le este dovedit acest fapt, că au greșit, că sunt păcătoși, doar unii vor crede și se vor întoarce la Hristos. Alții, din păcate, vor alege mai departe să-și trăiască viața așa cum au trăit-o și până azi. Tu din care categorie ești? Să nu cumva să ne trezim că ne amăgim cântând cântări de genul țara mea acolo sus, mă duc spre Tatăl, mă duc să mă întâlnesc cu Domnul, abia aștept să vină Domnul. Și în ziua aceea Iisus se uită la tine să spună, îmi pare rău, dar nu te cunosc. Și să trebuiască să vii cu tot felul de motive și să spui, Doamne, dar nu ți-aduce aminte. Și vă spun sincer că mă cutremur ori de câte ori citesc acest cuvânt. Pentru că oamenii aceștia au făcut lucruri mărețe din punctul nostru uman de vedere. Au prorocit în numele Domnului. Au vorbit așa, vorbește Domnul și s-a împlinit. Au fost oameni care au scos draci în numele Domnului. Oamenii aceia care aveau probleme, care erau posedați de Satan, de diavol, care aveau tot felul de duhuri care îi stăpâneau și care îi controlau, îi făcea pe unii să se arunce în foc, pe alții în apă, pe alții să tărască, alții să sâsie ca șerpii, să latre ca și câinii, să facă ca toate animalele acestea. Și totuși, oamenii aceștia, în numele lui Iisus Hristos, să scoată acele duhuri afară. Și Iisus, la astfel de oameni, să le spună: niciodată nu v-am cunoscut. De ce? Pentru că la biserică erați pocăiți. Dar afară ați făcut și fără de lege. Afară v-ați permis și să mințiți un pic, și să furați câte un pic. Afară v-ați permis multe. De aceea spunea Iisus: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Matei capitolul 5 până la capitolul 7. Aceste capitole sunt poruncile Domnului Iisus Hristos. Ați auzit că s-a zis: ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun. Ați auzit că s-a zis. Dar eu vă spun. Am auzit și noi multe că s-au zis. Dar auzim glasul lui Iisus? Glas care te îndeamnă să ierți și nu-ți pasă. Nu poți să-L iert. Nici nu trebuie să poți, trebuie doar să vrei. Pentru că cel care poate să-ți dea putere este Iisus Hristos. Îi vai de tine când ajungi să te bazezi pe puterea ta, să zici: eu pot. Sunt lucruri pe care le putem, dar sunt multe, multe lucruri pe care nu le poți face. Și unul din ele este: nu poți să ierți dacă nu l-ai pe Hristos în viața ta. Dar poți în același timp, deși l-ai pe Hristos în viața ta, să refuzi să ierți. Și cred că pentru astfel de oameni, Iisus Hristos va zice într-o zi: niciodată nu te-am cunoscut. Pentru că te-am chemat să respecti poruncile mele și n-ai vrut. Te-am chemat să trăiești după poruncile mele și n-ai vrut nici cum. Și am lăsat pe Duhul Sfânt să lucreze în inima ta, în viața ta, și l-ai refuzat. Aduceți aminte că spuneam data trecută că Duhul Sfânt este cel care vine și produce nașterea din nou. V-am spus că nu pot să o înțeleg omenește, logic. Dar știu că omul care se întoarce la Dumnezeu sincer și curat, omul acela este o ființă nouă. Și se vede lucrul acesta. Dacă încă mai trăiești, așa cum spunea fratele Nicu Stoia, că ești pocăit de 6 ani și nimeni nu știe, slăvit să fie Domnul, nu-i slăvit să fie Domnul. Îi vai de pocăința ta. Pentru că o pocăință autentică se vede. Nu vei putea să stai lângă un necredincios să știi că arde în iad și tu să spui bancuri cu el și să nu-l vestești pe Hristos. Nu vei putea să stai lângă unul care va arde în iad într-o zi, care e necredincios, care nu-l acceptă pe Hristos ca domn, ca stăpân, să vorbești despre tsunami, despre, eu știu, exploziile nucleare care vor avea loc, de faptul că va afecta lumea întreagă și chiar și pe noi, zicem noi. Și în același timp să nu îi prezinți pe Hristos: omule, am o speranță pentru tine, viața aceasta pentru tine nu trebuie să termine aici. Veșnicia nu trebuie să te găsească în iad, ci poți să fii în prezența lui Dumnezeu. Și totuși stăm nepăsători. De ce? Pentru că nu este Cel care dă puterea de misiune în noi. De aceea nu avem putere. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar, cuvintele lui Iisus Hristos din Fapte 1:8, voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi. Pentru ce? Să stați liniștiți între patru ziduri, să vă lăudați că voi sunteți mântuiți? Nici de cum. Ci să ai puterea să spui tuturor că te-ai întâlnit cu Iisus. Să ai puterea să demonstrezi în viața ta roada Duhului Sfânt. Să se vadă în tine că într-adevăr există Dumnezeu cu adevărat. Dar se vede? Dacă nu se vede, de ce? Când va veni, El va dovedi. La mulți dintre noi ne-a dovedit și ne-a convins. Și am spus: Doamne, ai dreptate. Și te accept și te primesc ca Domn, ca Rege, ca Stăpân, ca Mântuitor. Te vreau în viața mea. Dar întrebarea este: se vede lucrul acesta? Pentru că există acum această teologie în care nu trebuie să faci nimic decât să vii la Iisus, că Iisus te iubește, că Iisus e bun. Și nu trebuie decât să spui o rugăciune, rugăciunea păcătosului: da, Doamne, cred și eu că Tu ești Dumnezeu, cred că ai murit și pentru păcatele mele, cred că mă ierți, cred că mă speli, și atât. Și de aici încolo sfințenie, zero. De aici încolo trăire autentică, zero. Nu contează cum arăt, inima să-mi fie bună, nu? Principiu drăcesc. Pentru că Iisus Hristos spune că ce e în inimă se vede în afară. Așa că dacă veți mai auzi pocăiți care blastămă, care înjură, care vorbesc urât, Asta e inima lor. Nu merge principiul acela, el e un bun, dar gura e mai rea. Nu merge. Dacă gura ți-e rea, înseamnă că rădăcina e rea. Inima e rea. Pentru că de acolo, din inimă, ies toate. Dacă ai planuri viclene în mintea ta și le pui în aplicare, mintea, inima ta e vicleană. Inima ta e bolnavă și are nevoie de Iisus Hristos. Dacă încă umbli cu viclenii, să nu crezi că doar gura ți-e vicleană. Inima ți este vicleană. Și cerul nu va fi niciodată al tău. Dar haideți să ne întoarcem astăzi cu toată ființa noastră către Iisus Hristos. Să spunem, Doamne, îți mulțumesc că m-ai mântuit. Dar lucrează și mai departe. Umple-mă, Doamne, de prezența și puterea Duhului Sfânt să pot să trăiesc în lumea aceasta. Să pot, așa cum eram îndemnați la rugăciune, să fiu sare și lumină. Pentru că dacă sarea își pierde gustul, v-ați întrebat vreodată dacă o sare care și-a pierdut gustul mai poate deveni sare? Nu cred. Nu cred. Și știți de ce? Pentru că sarea aceea o să-i placă starea aceea neutră în care nu dă niciun gust. Și eu spun, dar n-am nevoie, că e bine, e frumos, e căldicel, e fain să stai pe scaun în fiecare duminică și să asculți o predică. De ce să mă duc eu în misiune? De ce să spun eu la unul și la altul să-mi fac necazuri? De ce să mă duc eu să-i spun adevărul, să mi-l fac dușman? Las că mi-e prieten! Mai beneficiez de câte ceva de pe urma lui. De ce să-i spun adevărul? Să mă urască pentru toată viața? A, să mai bine îi spun că îi stă bine, că e frumos, chiar dacă e murdar, chiar dacă e urât. Și asta am ajuns noi, pocăiții, din păcate. Și știți de ce? Repet. Pentru că Duhul adevărului nu e aici. Dacă ar fi aici, nu ne-ar lăsa să ne mințim unii pe alții. Și mai mult decât atât, cuvântul lui Dumnezeu, vă aduceam aminte și data trecută, ne spune clar că atunci când suntem aduși în trupul lui Hristos, Duhul Sfânt produce unitate. Întrebare. Cine sau ce ne dezbină? Categoric nu Duhul Sfânt. Știu că toți spunem că Duhul Sfânt e în mine și nu e în ălălalt. Că de azi probleme între noi, nu? Și mai luăm noi câte un verset care spune Pavel la un moment dat, zice, trebuie să fie și ei partid între voi, să iasă ia buni. Și noi întotdeauna suntem mai buni. Dar haideți să vedem, ăia buni iartă? Da sau nu? Și atunci noi de ce nu iertăm? Că suntem buni, nu? Ăia buni bârfesc? Și atunci noi de ce o facem? Că suntem ăia buni, nu? Ăia buni mint? Ăia buni sfățarnici? Cam mulți de nu. Haideți să ne întrebăm acum serios, înaintea cuvântului lui Dumnezeu, înaintea prezenței Duhului Sfânt. Buni? Sau nebuni? Buni sau răi? De care suntem? Ne place să zicem despre noi că suntem din aia buni. Dar știți foarte bine că roada spune ce fel de pom ești. Spinul nu va poate face niciodată smochine, spune Iisus. Și nici din smochin nu o să culegi spini. Ce fel de pom ești? Lucrează Duhul Sfânt în viața ta, în viața mea și se vede lucrul acesta? Pentru că Duhul Sfânt, spuneam, produce unitate. Nu dezbinare. Duhul Sfânt este Cel care dă daruri și le dă după cum vrea El, nu după cum am vrea noi. Duhul Sfânt este Cel care ne spune cuvântul lui Dumnezeu că produce roadă, Galateni, capitolul 5. Roada Duhului este, nu e a noastră, atenție! Mulți spun, frate, nu pot să iubesc. Păi nu poți să iubești, pentru că nu-i cine rodește dragostea. Frate, nu pot să iert, nu pot să cred. Nu pot să fiu credincios. Mi-am dat cuvântul că voi fi, că voi face și nu mă pot ține. Nu te poți ține pentru că este altcineva care face roada asta, nu faci tu. Omenește, până la o limită, facem lucrurile acestea. Ne ținem de ele. Dar de cele mai multe ori avem nevoie de prezența Duhului Sfânt care să producă roadă în noi și să lăsăm să o producă. Pentru că vă mai spun un lucru. Duhul Sfânt încearcă să producă noi, dar dacă noi nu-L lăsăm, dacă noi nu-L lăsăm, ce se întâmplă oare? Le va face El cu forța? Niciodată. De aceea, haideți să lăsăm să rodească în noi. Și știți cel mai simplu mod în care rodește Dumnezeu, Duhul Sfânt în viața noastră? Sunt multe metode prin care El lucrează. Cuvântul spune că Dumnezeu lucrează când într-un fel, când în altul. Dar unul din cele mai simple este acesta. Te-a jignit cineva, ți-a făcut cineva ceva. Și vine Duhul Sfânt așa ca o șoaptă blândă și spune, iartă. Ce să iert? Cum să iert? Eu să iert? Ca și cum, tocmai ție să ce se ceară să iert? Tu copil de Dumnezeu să ierți? Doamne! Nu? Observați ce ciudat ne comportăm. Nu-l iert. Până nu-l văd târându-se așa. Nu-l iert. Ca un vierme să vină. Și eu să mă bucur. Și dacă se poate să fie și lume multă. Și să arăt că e. Uite-l cum vine. Uite-l. Am știut eu că am dreptate. Te-ai întrebat vreodată de ce Iisus Hristos nu-ți face și ție la fel? Să te târăști la crucea Lui. Să te vadă toată lumea. Să te pună să umbli prin centrul Timișoarei și numai după aia să spună, într-adevăr te-ai omilit destul, acum te primesc. Nu ne-a cerut Iisus nouă lucrul acesta. Și El nu ne cere ca așa să iertăm. Numai când vine omul târându-se înaintea noastră, numai după ce l-am omilit bine. Și El spune așa, 70 de ori câte 7, dacă vine un om într-o zi și îl vezi că se pocăiește, să-l ierți. Atenție, îl vezi că se pocăiește. Nu e vorba de pocăința aia de pe buze. Iartă-mă, frate, că la următoarea te înșel iar. Nu. Ci e vorba de pocăință. Și Iisus Hristos ne spune clar, dacă voi nu iertați, voi pocăiții, nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tata nu iartă pe ale noastre. Și asta, puterea aceasta de a ierta, nu o dă altul decât Duhul Sfânt, care este în noi, sau care ar trebui să fie în noi. Nu pot să iert, spune Lui. Doamne, nu pot, dar vreau. Pentru că de multe ori ne ascundem după nu pot cu nu vreau. Deși nu vreau, mă ascund după cuvântul nu pot și spun, nu pot, frate, să te iert. Nu vrei să ierți. Pentru că ar trebui să poți totul în Hristos, care ce face? Te întărește. Și dacă poți totul în Hristos care te întărește, de ce n-ai putea și să ierți? De ce n-am putea ierta? Dar dacă nu este Duhul Sfânt, dacă nu-L lăsăm să rodească, să lucreze, dacă nu-L lăsăm să ne ajute în închinare și ne credem noi maestri închinători, suntem cei mai pierduți oameni. Pentru că Dumnezeu nu este și nu se lasă copleșit de cuvintele noastre frumoase pe care le rostim de pe buze. La un moment dat, Dumnezeu striga pe paginile profeților și spunea, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima la afaceri, la probleme, la casă, la mașini, în alte țări. Inima lui nu-i la mine, doar buzele. Și din păcate am devenit profesioniști cu buzele. Iubesc profesionalismul. Dar dacă e numai de pe buze, îl urăsc. Prefer mai bine o predică din aceea care să ne plictisească, dar plină de Duhul Sfânt, pentru că aia nu te plictisește. Prefer mai bine unul care face cacofonii gramaticale, unul care nu știe vorbi bine, nici să pună semnul exclamării bine, nici să citească bine, dar să fie plin de Duhul Sfânt, decât un maestru în dicție, dar gol de orice putere. Și știți de ce? Pentru că litera, legea, omoară, dar Duhul dă viață. Știți de ce nu se întorc oamenii la Hristos, deși avem tehnologii, avem predicatori, avem teologi, avem de toate, avem muzică performantă, știți de ce nu se întorc oamenii la Dumnezeu? Pentru că nu-i Duhul Sfânt care produce nașterea din nou. Aș putea să vă vorbesc săptămâni întregi. Dacă nu-i Duhul Sfânt, nimeni nu pleacă transformat din locul acesta. De ce? Pentru că nu eu ca om fac transformarea, ci numai Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Și când nu vei înțelege lucrul acesta, îți vei permite să urci aici, să afișezi o paradă și să spui, vai ce bune am fost. Să vină oamenii să te bată pe umăr și să spună, vai ce bine ai predicat. Ce frumos ai cântat, ce frumos ai recitat, ce minte ai că poți să reciți poezii de jumate de oră fără foaie. Extraordinar! Dar dacă nu-i Duhul Sfânt, nu produce naștere din nou, nu schimbă, nu se întoarce lumea cu fața la Dumnezeu. Asta ne spune Pavel în Corinteni, că dacă ar fi Duhul Sfânt între noi, când intră unul nepocăit, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Darul Duhului Sfânt prin prorocie îi vorbește, cade cu fața la pământ și se spune cu adevărat, Dumnezeu este în locul acesta, taina inimii lui este descoperită și se întoarce la Dumnezeu. Vă spun sincer că m-am săturat de oameni care vin afară, frate, frumos ai predicat. Excelent, frate, frumos, faia ce mi-a vorbit Domnul. Și mâine îi văd că-s la fel. Și atunci mă întristez și spun, Doamne, Tu ai vorbit sau eu? Că-i la fel. Acum, bineînțeles, nu excludem și partea umană, că poate Duhul Sfânt să tot vorbească dacă nu vrei să asculți. Cuvântul spune clar că îi te poți împotrivi. Îi te poți împotrivi chiar și lui Dumnezeu, să spui, n-am nevoie, bate cât vrei la ușa mea, că pentru tine e închisă. Și în continuare Iisus să fie la ușă, să bată, să spună, ia uite, stau la ușă și bat, dacă aude cineva și deschide, am să intru acolo, am să cinez cu el, el cu mine, vom avea părtășie și va veni o zi când îl voi lua în slava Tatălui, îi voi spune, bine, rob bun și credincios. Și totuși, mulți dintre noi auzim, dar nu ne pasă. Auzim, dar nu ne pasă. Nu știu pentru cine este mesajul acesta în dimineața asta. Nu știu pentru cine vrea Dumnezeu în mod deosebit să trezească. Dar haideți să ne trezim. Tot Pavel spunea în Roman, deșteaptă-te tu care dormi. Scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Avem nevoie să fim lumină și să luminăm lumină din lumina Lui mai departe. Dar asta nu o să o poți face fără Duhul Sfânt. Și mai mult decât atât, o altă lucrare pe care o face Duhul Sfânt, pe lângă faptul că ne ajută în închinare, Romani 8 cu 26 și 27, căci însuși Duhul ne ajută, că nu știm să ne rugăm, nu știm să ne închinăm autentic. Spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu că numai Duhul Sfânt pune dorința în inima noastră după reîntoarcerea lui Hristos. Un alt test după care poți să-ți dai seama dacă lucrează Duhul Sfânt în tine și prin tine este ăsta, mai ars de dorința întoarcerii lui Iisus Hristos. Sau încă ești preocupat cu afacerile tale, cu treburile tale, mai un puțin să termin casa, să-ți vezi copiii însurați, măritați și după aia să vină Domnul. Sau acum, în clipa aceasta, inima ta arde de dor după Domnul. Să lași afaceri, să lași tot, să lași firmă și să te duci cu Iisus. Mai arde inima ta de dorul acesta? Mai arde inima mea de dorul acesta? Se mai vede lucrul acesta în viața noastră? Sau când știi că vine duminica dimineața și te gândești, sâmbătă am fost obosit, mai mergi un pic de ațipire, las că duminica, poarta cerului o găsesc tot acolo. S-ar putea duminica viitoare să nu mai găsești, nu se știe. S-ar putea să nu mai găsești joi, s-ar putea să nu mai găsești marți. Nu știm când Iisus spune că la o clipeală din ochi, va spune gata până aici, toți cei iubiți ai mei, toți cei aleși ai mei la cer, vreau să ne întâlnim în văzduh. Și clipa aceea e mai aproape decât ne imaginăm noi. Încă așteptăm nu știu ce semne mărețe, dar Iisus poate veni în orice clipă. În orice clipă. Însă inima mea, inima ta mai spune, așa cum spune în Apocalipsa 22 cu 17, și Duhul și Mireasa zic, vino Doamne Iisuse, vino Doamne Iisuse, că noi te așteptăm, noi suntem gata. Poți să cânți acea strofă, Doamne, haina mi-e curată, mi-e spălată, de acum poți să vii. Dacă nu, bocăiește-te azi, acum și aici. Strigă către El că El poate prin sângele Său cel Sfânt să-ți curățească hainele. El poate să pună în inima ta dorul după veșnicie, dorul după El, prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dar ne mai dorim lucrul acesta? Îl credem oare? Și în această dimineață, în ultimul rând, Duhul Sfânt participă activ la învierea noastră. S-ar putea ca până să vină Iisus Hristos, unii dintre noi să plecăm din lumea aceasta, să mergem pe drumul pe care merge tot omul. Dar avem o speranță. Va veni ziua când ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani 8 cu 11. Că datorită Duhului Sfânt care Dumnezeu l-a pus în noi în momentul în care ne-am întâlnit cu El, în momentul în care am fost născuți din nou prin Duhul Sfânt și prin cuvânt, datorită aceluiași Duh care este în noi, va veni o zi când Iisus Hristos ne va învia. Va veni o zi când prin acest Duh Sfânt vom fi înviați și vom fi duși în slava Tatălui pentru o veșnicie, pentru vecii vecilor să fim în prezența Lui. Iar lucrul acesta nu-l face altul decât Duhul Sfânt. Dumnezeu prin Duhul Sfânt face acest lucru. La glasul unei trâmbițe ne spune cuvântul lui Dumnezeu că morții toți vor învia. Și când e vorba de revenirea a doua lui Iisus Hristos, învierea celor credincioși, spunea Pavel că ăștia care mai rămânem încă în viață când va reveni Iisus Hristos, nu o să plecăm noi înaintea celor adormiți, nu. Ci mai întâi vor învia cei morți în Hristos. Nu știu cum se poate face asta. Și ăla care a fost mâncat de aligatori, și ăla la care trupul i-a fost ars pe rug datorită lui Hristos și s-a făcut cenușă, un pumn de cenușă, și ăla să învie dintr-o cenușă să îi se facă trupul, pentru mintea mea limitată e imposibil. Dar la Dumnezeul meu atotputernic și nelimitat, toate lucrurile sunt cu putință, pentru că mie îmi spune acest cuvânt că El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Și dacă cheamă lucruri care nu sunt în ființă, oare n-ar putea chema lucruri care au fost în ființă? Sunt mai mult ca sigur că poate lucrul acesta. De aceea, deși nu înțeleg cu mintea mea, cred din toată inima că acest cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu mai lucrează și azi prin puterea Duhului Sfânt. Că El încă mai vrea și astăzi să dea daruri în biserică. El mai vrea și astăzi să lucreze prin mine roada sa. El mai vrea și astăzi să pună în mine dorința după Iisus Hristos, dorul acela care să mă facă să strigă Maranata, vino Doamne Iisuse. El mai vrea și astăzi să mă facă să înțeleg că și dacă ar fi să trec din lumea aceasta până să vină El, n-am să rămân pierdut, ci va veni o zi când mă va învia și mă va duce în slava Tatălui. Dar numai dacă trăiesc după poruncile Lui, dovedind că-L iubesc. Dă-mi voie să te provoc în dimineața asta să mergi acasă cu această întrebare. Îl iubești? Domnul să te binecuvinteze. Amin.